Ity no andro nataon'ny Tompo ka mifaly sy miravoa isika. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy Tompontsika no soratan'ny Masindahajoany. Ny toko faraika amby roapolo, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faefatra ambin'ny folo. Indray andro i Jesosy dia niseho tamin'ny mpiana indray teo amoron'ny ranomasin'ny Tiberiady, ary toy izao no nisehony. Tafaraka i Simona Piera sy Tomas, izay natao hoe Didimo, ary i Natanaely izay avy tany Kanaan'ny Galile, mba amin'ireo zanak'i Zebede sy mpianatra rolahy hafa koa. Fa hoy Simona Piera tamin'izy ireo, andeha hanarato aho. Fa hoy ireo taminy, andeha hiaraka aminao koa izahay. Dia nandeha izy rehetra ka niditra tao an-tsambokely, nefa tsy nahazo na inona na inona izy tamin'iny alina iny. Noho ny maraina ny andro dia tonga teo amoron-drano i Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra hoe Jesosy izy. Ka hoy Jesosy tamin'izy ireo, manankanina va ianareo anaka? Dia hoy ny navaliny azy, tsia. Ary hoy Jesosy tamin'izy ireo, alatsa ao ankavanana ny sambokely ary niaratinareo fa azo ianareo. Dia nalatsany ny arato ka tsy zakany nakarina noho ny abetsahany azandrano. Ary hoy ilay mpianatra malala an'i Jesosy tamin'i Piera, ny Tompo io. Noho nyreny Simona Piera fa hoe ny Tompo io, dia nyraisiny sinsikinany ny akanjo ny ivelany fa efa nesoriny ka nirotsaka tamin'ny ranomasina izy. Ny mpianatra sasany kosa nandeha tsambokely fa tsy lavitra ny tany izy fa tokony ho roanjato akio monja. Nitarika ny arato feno azandrano. Noho ny tafakatra teo an-tanety izy ireo dia nahita vainafo sy azandrano iray eo amboniny ary mofo. Ary hoy Jesosy taminy, itondray ny azandrano vao azonareo. Dia niakara i Simona Piera ka nitarika ny arato ho feno azandrano vaventy 350, nefa tsy rovitra ny arato na dia betsaka toy izany aza izy. Dia hoy Jesosy tamin'izy ireo, avia isakafo. Ny mpianatra izany a tsy nisy na dia iray aza sahanantany aza hoe iza moa ianao, satria fantany ihany fa ny Tompo io. Dia nanatinay Jesosy nandray ny mofo sy nanome azy ireo, ary toy izany koa ny azandrano. Izay no fanotelo nisehon'i Jesosy tamin'ny mpianany a rehefa nitsangako velona izy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ao anao ry Kristy. Ity fisehoana fanotelo nisehon'i Kristy tamin'ny mpianany ity a, rehefa nitsangako velona izy, no manambara amintsika fa tsy mora tokoa ny mandresy lahatra ny amin'ny finoana. Efa maro ihany ireo fomba nataon'i Kristy tamin'ny mpianany izay nodiniantsika tamin'ity herinandro ity. Nambaran'ireo mpanoratra evanjela izay nifanesy teto, kanefa dia mbolo izao ihany ny zava-miseho. Tsy kivy anefa i Kristy fa mitady fomba sy tetika mandrakariva mba hampiaiky sy hampino a ireto mpianany izay tsy maintsy ho vavolombelona hitory izany manerana an'izao tontolo izao. Satria araka ny hitantsika teo dia tao niverina amin'ny fanaony teo aloha fa tsy nanatanteraka izay iraka izay akory izy ireo. Indro ary i Kristy fa tonga eo amoron-dranomasina, nangoraka azy ireo izay tsy nahazo na inona na inona nandritry ny alina. Trangan-javatra mety mitranga amin'ny olombelona ihany koa a izay niatra tamin'ireto mpianatra ireto. Tsy misy vokany izay atao a, fahakiviana no mitranga, eseky tanteraka ny fiainana, indrindra moa ka rehefa tsy misy izay finoana izay. Tsy hoe nandatsa ireto mpianatra nefa i Jesosy raha nanontany azy hoe manankanina va ianareo anaka, fa tia namafy sy hampahafantatra azy ireo izy fa tsy misy vokany tokoa ny fiainan-dreo olombelona raha tsy miaraka amin'Andriamanitra. Dia hoy isika, namarana ny fampizarana ho maly. Ny fiainana tokoa dia tokony ampiarahana amin'Andriamanitra mba hananantsika fahasambarana, hananantsika vokany. I Kristy mihitsy eto no milatsaka an-tsehatra manampy azy ireo. Alatsa ho ankavanany sambokely ary ny aratinareo fa azo ianareo. Mahagaga fa tena teny indray mbava fotsiny no nataony Kristy dia nisy vokany tokoa ny asa nataon'izy ireo a, nefa nandritran'ny alina tsy nahazo na inona na inona. Eny fa na dia manana traikefa tahaka ny inona aza ireto mpianatra ireto. Izany tokoa no manambara fa ny fahefan'Andriamanitra mahery noho ny fahefantsika olombelona. Izy no mandidiny zavatra rehetra fa tsy avy amin'ny heritsika na nytandrakitsika na ny fahaizantsika no aombiazantsika fa avy aminy. Koa manampy antsika ary ity fisehoana tantarain'ny masin-dahatso any ity, indrindra amin'izao paka izao, ahatsapana fa raha tsy miaraka amin'i Kristy na andresy tafatsangako velona tokoa ny fiainantsika dia to zava-poana ihany. Raiso ary izao vavaka izao mba andresy lahatra anao tahaka ireto mpianatra ireto, manao hoe: ry Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra sy mandrakizay, io ny sakramenta mpaka no nanaovanao fanekem-pihavanana tamin'ny olombelona, koa irezo ary ny fonay a anehonay amin'ny asa izay inonay sy ankalazainay, amin'ny alalan'i Kristy tomponay. Amena.